Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. Na početku naslov emisije. Vlada premijera Markovića priprema novi zakon o majkama. U Sloveniji se održava samit lidera država regiona. Ujedinjene nacije uvele nove sankcije Pjongjangu, koje je podržala i Kina. Sjeverna Koreja je neposredna vojna prijetnja, upozorava američki ministar odbrane Mattis. Nakon 334 godine u Danskoj ukinuto bogohuljenje kao krivično djelo. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik Jovane Marović iz podgoričke Politikon mreže. O svom Kotoru kaže:
ovaj grad su gradili i ostavili dio sebe u njemu generacije pomoraca i trgovaca, a tek nekoliko političara mu je nanijelo štetu bolniju i od one prouzrokovane razornim zemljotresom 1979. godine. Toliko da nam je UNESCO zbog nekontrolisane gradnje dao žuti karton pred isključenje. Suštinu današnje Crne Gore možete vidjeti baš na ovom primjeru. Vlast žrtvuje vrijednosti, kulturu, tradiciju i dobrobit građana zarad ličnih interesa i lakog bogaćenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja pripremilo je nacrt izmjena zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim nije precizirano da li će 22.000 majki sa troje i više djece i dalje primati naknade. Nacrt zakona je od juče na javnoj raspravi, koja traje samo 5 dana, iako je riječ o takozvanom sistemskom zakonu, gdje rasprava traje i po mjesec ili dva. Sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković potvrdio je da ostaje pri pređašnjoj izjavi kako se ogradio od promjene odluke tog suda, kojom su naknade za majke proglašene neustavnim. On je ranije povukao i podršku odluci suda od 19. aprila, kada su naknade majkama ukinute, jer je tvrdi sutradan ona promijenjena i kao takva objavljena u službenom listu, što je pravno nedopustivo. Postoji tonski snimak sjednice, osim ako nije nestao kao onaj prilikom izbora predsjednika suda. I tada je, kao i sada, u pitanju bio tehnički propust, istako je Iličković za List Vijesti. Socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića ostatku opozicije i nevladinom sektoru ponudit će manifest za okupljanje progresivnih snaga, na kojem bi se zasnivala politika nove vlade nakon promjene vlasti. Manifest će sutra objaviti lider SDP-a Ranko Krivokapić u okviru obilježavanja dana partije. Prema Krivokapićevim riječima, NATO je datost, čije negiranje je avanturizam, opasan po mir i stabilnost Crne Gore. Zato je cilj već sada artikulisati temeljnu politiku nove vlade, koja bi bila vlada reformi i obnove, a istovremeno ozbiljna, realna, međunarodno uvažena, navodi se između ostalog u manifestu. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvuje na samitu predsjednika država procesa Brdo-Brioni na brdu kod Kranja u Sloveniji. Osim lidera regiona, na samitu kao poseban gost učestvuje predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier. Inicijativa Brdo-Brioni okuplja zemlje bivše SFRJ i Albaniju. Proces su zajednički pokrenule Slovenija i Hrvatska 2013. u nastojanju da se reformama i približavanjem Evropskoj uniji postiče regionalna saradnja i rješavanje otvorenih pitanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Parijski aerodrom Charles de Gaulle bio je evakuisan zbog lažne uzbune pošto je u blizini mjesta za pasošku kontrolu pronađen sumnji paket, objavljeno je na zvaničnom Twitter nalogu tog aerodroma. Najmanje 37 osoba povrijeđeno je u požaru koji je izbio u shopping centru u Shirazu u južnoj iranskoj provinciji Fars. Požar je rano jutros izazvala eksplozija, čiji se uzrok još ne zna. Savjet bezbjednosti UN-a usvojio je rezoluciju kojom se uvode sankcije protiv 4 institucije i 14 sjevernokorejskih zvaničnika, uključujući zvaničnika za koga se vjeruje da je na čelu obavještajnih službi. To je odgovor na odluku Sjeverne Koreje da nastavi program naoružanja. Tekst dokumenta koje su predložile SAD usvojen je jednoglasno, što znači da je rezoluciju podržala i Kina, glavni saveznik Sjeverne Koreje. U isto vrijeme američki ministar obrane James Mattis upozorio je kako Sjeverna Koreja ubrzano razvija raketu sa nuklearnom bojevom glavom, koja može biti prijetnja po Sjedinjene Države i druge zemlje. I stoga je Sjevernu Koreju označio kao neposrednu vojnu prijetnju. Još jedna informacija, Danska koja se zalaže za slobodu izražavanja ukinula je odredbu o kažnjavanju bogohuljenja uvedenu prije 334 godine. Odluku o tome donio je parlament. Član 140 Danskog krivičnog zakona o bogohuljenju predviđao je zatvorsku kaznu do 4 mjeseca, ali je pravosuđe izricalo veoma rijetko. U posljednjih 80 godina samo 4 puta je bilo krivičnog postupka zbog blasfemije, posljednji put u februaru ove godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sednica za nama prošla je u tenzijama. Na relaciji Podgorica-Moskva poslije deportovanja poslanika vladajuće demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića kao persone non grata iz Rusije. To je bio povod za novi talas međusobnih optužbi Crne Gore i Rusije i za zvanične i nezvanične informacije koje sve na spisku nepoželjnih. Ipak, medijima je bilo posebno interesantno to što su sadašnji bivši premijer Milo Đukanović i Duško Marković upali u zamku ruskih komičara Leksusa i Vovana, koji su ih pozvali telefonom, uspijevajući da ih ubijede da su oni zapravo ukrajinski predsjednik i premijer Petro Porošenko i Vladimir Grojsman. Autentičnost snimljenih razgovora potvrđena je u DPS-u, nakon čega se otvorilo niz pitanja. Odgovore na njih potražio je Srđan Janković.
U razgovoru sa ruskim prankerima ili telefonskim komičarima Leksusom i Vovanom, premijer Duško Marković i bivši premijer Milo Đukanović su bili ubijeđeni da razgovaraju sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i premijerom Vladimirom Grojsmanom. Teme su bile ruska aneksija Krima, rusko miješanje u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori, ekonomska saradnja između Crne Gore i Ukrajine. Oba razgovora, kako su objavljena na YouTube-u, trajala su po 20 minuta. Premijer Marković i lider DPS-a Milo Đukanović tokom razgovora uglavnom nisu izlazili iz političkih izjava koje saopštavaju i u javnim nastupima o navedenim temama. Dio razgovora lažnog predsjednika Ukrajine i premijera Duška Markovića je izgledao ovako.
Dobar dan.
Добрий день, господин премьер. Рад вас слышать.
Как у тебя, председатель?
Все хорошо. Спасибо за беспокойство. Извините за то, что я звоню.
Слетел сам в Брюссель 30 минут, а так когда мне ваш позыв сочекал на излазку из авиона.
Мило Дюканович у разговору с лажным премьером Украины Владимиром Гройсманом uz spoljno-političke teme obećao da će se angažovati oko realizacije ukrajinske investicije u Crnoj Gori, otvaranja fabrike čokolade.
Vi znate, moji vragi mogu etim spekulirati različno, потому što ja сейчас государственный служащий.
Razumijem o čemu pričate i evo šta mi je predlog, ako se u vaše ime bavi tim pitanjem, pošaljite ga u Crnu Goru, dajte mu jasne instrukcije, bit ću mu od pomoći da uradimo sve ono što je u vašem interesu.
Autentičnost lažnih razgovora potvrdila je Demokratska partija socijalista u saopštenju u kojem je konstatovano da je pokušaj diskreditacije crnogorskih zvaničnika nije uspio, ali da je simptomatično što ruske šaljivdžije posjeduju velike tehničke mogućnosti i imaju pristup povjerljivim informacijama. Leksus i Vovan su do sada doveli u zabludu veliki broj političkih i javnih ličnosti, predstavljajući se kao druge osobe. Njihov cilj je da dobiju eksplicitnije i izraženije izjave nego što su to oficijelni stavovi. Saradnica radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja kaže da se u Rusiji vjeruje da telefonski komičari imaju određenu podršku ruskih institucija, o čemu govori izostanak odgovornosti i lako prelaženje barijera u kontaktima sa visokim funkcionerima drugih država.
Što se tiče dvojicovih prankera, pretpostavlja se da oni sarađuju sa Kremljom i ruskim bezbednostnim strukturama, ali opet nema dokaza u tom smislu i znamo da jako veliki broj ljudi su, znači nikad njim nije bilo suđeno zbog tih njihovih aktivnosti i u tome ja vidim dokaz toga da oni imaju ipak neku političku podršku.
Kabinet premijera Duška Markovića, koji je doveden u zabludu da razgovara sa Porošenkom, ima odgovornost, kaže Ivan Vujović, funkcioner SDP-a, koji je više godina bio šef kabineta predsjednika Skupštine Crne Gore.
Pa u svakom slučaju da su oni koji su nadležni u kabinetima, obje ličnosti, dakle predsjednika vlade i predsjednika DPS-a, mogli da preduzmu određene ozbiljnije mjere kako se takav jedan slučaj ne bi desio, jer se u konkretnom slučaju ne radi o predstavnicima, posebno naravno u slučaju premijera, ne radi o partijskom predstavniku, predstavniku države koja je na određeni način zbog svega ovoga dovedena u jednu prilično neprijatnu poziciju. Dakle, postoji svakako odgovornost i tih ljudi kada vas neko zove, naravno posebno u kontekstu ovako zategnutih odnosa između Crne Gore i Rusije, i posebno imajući u vidu da se slične stvari od strane ovih pojedinaca već dešavale, u nekim drugim slučajevima je nalagalo preduzimanje određenih mjera kako bi se provjerio identitet tih osoba koje pozivaju.
Drugi problem koji Vujović vidi je činjenica da je lider DPS-a Milo Đukanović u razgovoru sa navodnim premijerom Ukrajine obećao pomoć u prevazilaženju institucionalnih barijera u realizaciji privatne investicije.
Tako da je mene taj dio razgovora gdje predsjednik DPS-a određene stvari iz domena nadležnosti institucija obećava da će se završiti skraćenom procedurom, posebno zabrinjava i, rekao bih, potvrđuje upravo tu tezu SDP-a da u DPS Crnu Goru doživljava kao partijsku državu, što je ogroman problem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi najavljeni dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ove sedmice ispisivala Jovana Marović, direktorka Politikom mreže Nezavisnog istraživačkog centra iz Podgorice.
Subota, 27. maj. Sumiram utiske sa trodnevne konferencije u Neumu i druženje sa predstavnicima političkih partija iz Bosne i Hercegovine. Govorili smo o borbi protiv korupcije, niskom stepenu povjerenja građana u političke partije, te manjku odgovornosti na svim nivoima. Kao odgovor na temu proaktivne transparentnosti i dobrih praksi iz zemalja iz kojih dolazimo, podijelila sam sa učesnicima mehanizme za kontrolu izvršne vlasti koji su mnogostim poslanicima stoje na raspolaganju. Preciznije, koje je u sve obstrukcije vladajuće većina opozicije koristila dok je još sjedila u parlamentu, a kako današnja štampa javlja, dio nije spremno da bojkotuje rad Skupštine i do 2020. godine. Objasnila sam dalje da je vlast Demokratske partije socijalista gotovo neograničena. U sve to, reakcija učesnika konferencije je sljedeća. Crna Gora sa procedurama koju postavila nama djeluje kao daleka, egzotična zemlja. Jedino što ni vlast ni opozicija ne znaju šta da radi sa tim procedurama. Nedjelja, 28. maj. Nedjelju provodim u Kotoru sa prijateljicom iz Brightona. Vjerujem da svako voli svoj grad, ali moja ljubav prema Kotoru prevazilazi lokal patriotizam. Posebnost Kotora je u tome što je jedini fjord, ali jedini grad lavirint na Mediteranu. Čuva 60% kulturne baštine Crne Gore. Vjekovima Kotoranki i Kotorani njeguju duh multikulturalizma, zajedništva i međusobnog uvažavanja. Svaka uličica je priča za sebe. Katedrala Svetog Cipuna je starija od Notre Dame u Parizu i Bazilike Svetog Petra u Rimu. Ovaj grad su gradile i ostavile dio sebe u njemu generacije pomoraca i trgovaca, a tek nekoliko političara mu je nanijelo štetu bolniju i od one prouzrokovane razornim zemljotresom 1979. godine. Toliko da nam je UNESCO zbog nekontrolisane gradnje dao žuti karton pred isključenje. Suštinu današnje Crne Gore možete vidjeti baš na ovom primjeru. Vlast žrtvuje vrijednosti, kulturu, tradiciju i dobrobit građana zarad ličnih interesa i lakog bogaćenja. Lijepe vijesti za kraj dana stižu iz Makedonije. Lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zajev je predložio sastav nove vlade, a kolega iz Bijepaga Nikola Dimitrijev je kandidat za šefa diplomacije. Stručnost na prvom mjestu. Kako to lijepo zvuči. Ponedjeljak, 29. maj. Samo u jednoj sedmici smo se zamjerili i Americi i Rusiji, a ništa posebno nismo uradili. Tek okrivili smo Rusiju da se našla na našem putu članstvo u NATO, kao i da su njeni državljani učestvovali u pokušaju državnog udara. S druge strane, naš premijer se našao na putu američkom predsjedniku na NATO summitu u Briselu, što je ovaj shvatio kao uvredu. Reakcija je bila krajnje primjerena i sa stilom. I tek tako mala Crna Gora puni stupu svih svjetskih medija, a razlog tome nije naše liderstvo u regionu. Obično to smatrati je teško da prihvati objašnjenje da je današnje deportovanje poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića iz Moskve baš zbog toga što se Crna Gora priključila sankcijama koje je Europska unija uvela Rusiji. Otkud onda na crnoj listi svi koji su izglasali priključenje Crne Gore NATO-u? Bilo kako bilo, negativna kampanja se nastavlja. Zvanična Podgorica je koristi kao osnov za učvršćivanje pozicije jedinog saveznika Zapada. Ruska strana odgovara pozivima da njeni građani zaobiđu Crnu Goru u širokom luku. Utorak, 30. maj. Nakon susreta Macron Putin jasno je da svijet ima novog miljenika. Francuski predsjednik prijeti da ugrozi slavu čak i kanadskog premijera Justina Trudeau, a mudro prihvate i neke njegove obrasce poput rodno balansiranog kabineta. U prvih 15 dana svog mandata Macron nas je zadivio manjkom strahopoštovanja i prema Trumpu i prema Putinu. Nije silom tražio svoje mjesto. Nije se bavio sitnicama već problemima. Nije zazirao od moćnika, već ih je kritikovao istovremeno poručujući Rusiji da su razgovori i saradnja neophodni, ali ne i prijateljstvo. Raduje me novi politički izraz i lideri sa integritetom. Poslije Brexita i američkih predsjedničkih izbora, ovo nije mali, nego veliki zaokret i u retorici i u postupanju. Kolegi iz Politikona smatraju da politiku mora pratiti populizam. Za promjenu, ovo je populizam koji prije. Srijeda, 31. maj. Iako smo prvobitno mislili da su Ukrajinci, ispostavilo se da su ipak Rusi i da opet provociraju. Naime, predsjednik DPS i predsjednik vlade su misleći da razgovaraju sa ukrajinskim predsjednikom i premijerom Porošenkom i Grojsmanom, bili meta ruskih prankera Aleksisa i Vovana. Na stranu tih ugovorača ovih razgovora, Đukanović i Marković su njima obećavali prijateljske usluge Ukrajincima, a najavili su da će optužnica za navodni državni udar biti potvrđena. Sve to ide u prilog nezavisnosti pravosuđa i ostalih institucija sistema, a kao što vidimo, Đukanović, koji trenutno nije ni na jednoj državnoj funkciji, potpuno je bez utjecaja. Srbija ima novog predsjednika. Dobro, nije baš nepoznat široj javnosti. To je onaj isti prvi potpredsjednik vlade, pa do jučerašnji predsjednik te iste vlade po sopstvenom ubjeđenju mesijaskog naroda. Dan za danom, od ostavke do predsjednikovanja. Uskrsnuće brže i od onog iz Biblije. Ni ova inauguracija nije prošla bez napada na novinare, najava politike kontinuiteta čiji je lajtmotiv slučaj Savamala. Vučiću, ko je rušio u Savamali? Važan dan i za Makedoniju. Izabrana je nova vlada čime je okončena 11-godišnja, više nego turbulentna vladavina Gruevskog. Očekujemo zakonitiju, liberalniju i proevropsku politiku. Dragi Makedonci, nemojte nas razočarati. Četvrtak, 1. jun. Sjedinjene Američke Države se povlače iz Pariskog klimatskog sporazuma. Turska planira izgradnju zida na granici sa Irakom i Iranom. U Beogradu uhapšeno 10 članova crnogorskog škaljarskog kriminalnog plana. U Skoplju pokušaju ubistva dojučerašnjeg ministra zdravlja. Vučić otvara raspravu o Kosovu. Kandidat za predsjednika Srbije na posljednjim izborima Vuk Jeremić najavio osnivanje nove političke partije. Brisel otpočeo pripreme za ceremoniju formalnog prijema Crne Gore u NATO alijansu. U Zagrebu 20.000 građana na protestima traži ostavku ministra obrazovanja. U Moskvi zapljenjeno preko 16.000 flaša crnogorskog vina zbog opasnih otrova koji prevazilaze dozvoljene norme. Dakle, dan kao i svaki drugi. Petak, 2. jun. Današnji rubriku se zove čitanje moje genijalne prijateljice Elene Ferrante tokom radnog vremena. Nemam poseban utisak u ovoj knjizi i ne dijelim oduševljenje koje je prati. Iako na čekanju uvijek imam bar 5 naslova koje je trebalo odavno da pročitam, izabrala sam novi. Moja borba Knausgora. Unaprijed znam da je izuzetna, baš kao i Marko koji mi je poklonio. Kao i uvijek, radujem se vikendu, ali ovo neće biti tek običan vikend. Na programu je finale Lige šampiona. Živjeli vikend i more, knjige i fudbal, nek bude dobra utakmica i nek pobjedi Real.
Slušali ste dnevnik Jovane Marović, direktorke Podgoričke Politikom mreže.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Balkanu je mir samo prividan, vodi se latentni rat i zapravo nismo izašli iz 90-ih, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Latinka Perović. Neposredan povod za intervju sa njom bio je to što su utorak veče članovi desničarske organizacije Srpski politički forum pokušali da prekinu skup na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, koji je organizovala mirovna organizacija Žene u crnom, a koji je bio posvećen nasilju nad ženama u ratu 90-ih. Sa istoričarkom Perović razgovarao je Dragan Štavljanin.
Govorite o latentnom ratu koji se vodi, ali paradoksalno je da je sve više tih desničarskih grupacija, organizacija kojima su uglavnom mladi. Zašto je to tako? Pritom Srbija makar formalno proklamovala cilj o približavanja Evropskoj uniji.
U ratu su takve manifestacije ipak nailazile na otpor. Tu je bilo tih građanskih inicijativa. Posle rata to je uraslo u jednu atmosferu zaborava. Kao da se ništa nije dogodilo. I ja to tumačim i dalje živim nacionalizmom s tom razlikom što je na neki način promenjena paradigma. Vi ste ranije imali kao paradigmu o nama kao dobitnicima u ratu, a gubitnicima u miru. Sada je eksplicitno bilo rečeno: promenimo paradigmu i ono što smo uspeli da u miru izgubimo, probajmo da sada na miran način dobijemo. Mislim da je to jedno široko raspoloženje i bojim se da se nekad stvaraju prividi o tom pomirenju, o zaboravu prošlosti, o tome da je moguće funkcionisati ekonomski, politički u okviru regiona, a mi vidimo da se on često nalazi baš na ivici toga sukoba i da nepoverenje i dalje traje.
Kad kažete da se dobije u miru, da se promeni ta paradigma, ko postiče to? Dakle, da li je to reč samo o političarima, političkoj eliti ili o intelektualnoj eliti? I šta je konkretan cilj da se dobije to u miru što je izgubljeno u ratu?
Naravno, to je politika. Pa molim vas lepo, u politici su još uvijek prisutni ljudi koji su taj rat vodili. Postoji i jedna atmosfera u intelektualnoj eliti koja na neki način simulira te pregovore sa Evropom, koja i sama ima naravno slične probleme, ali su odnosi između tih država bivših republika krajnje napeti i povremeno se stvaraju predstave o tome da je to moguće lako prevazići. Ako mene pitate, ja mislim da je najteži problem što je izostao taj moralni, intelektualni bilans i što mi zaista ne pokušavamo da nove odnose zasnujemo nasuprot onim idejama, politikama, pa ako hoćete i akterima koji su taj rat vodili i doveli zemlju do katastrofe.
A šta je cilj konkretno da se dobije? Da li je to, kako se kaže, u ovoj fazi očuvanje kulturnog, odnosno duhovnog jedinstva srpskog naroda na teritoriji bivše Jugoslavije, a da se u nekoj sljedećoj fazi, u nekim drugačijim međunarodnim okolnostima, pokuša povratiti? Da li je to, recimo, dobijanje Republike Srpske, da sada pojednostavim, Republike Srpske kao neku vrstu dobitka ili kompenzacije za Kosovo?
Mislim da ta težnja o rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja još uvek živi. Pa naravno, ta nada postoji, o tome govore i politički ljudi, slušali smo ih ovih dana. Ali ja mislim da mi gubimo iz vida jednu vrlo bitnu činjenicu u tome A ona je, drugi su se promenili i drugi žive u tom oprezu da ne dođe do takvog sukoba, tako da vi imate jednu sveopštu napetost i pripremu za neko tek svođenje tih istorijskih računa.
Aleksandar Vučić je upravo inaugurisan kao predsjednik Srbije. Koliko je on svojim često svađalačkim nastupima, a pre svega politikom, doprineo stvaranju atmosfere netrpeljivosti u društvu u Srbiji?
Jezik predsjednika države mora biti ne samo državnički, nego makar politički. Vi se ne možete neprestano svađati sa protivnikom. Vi ne možete iz konkurencije u borbi za vlast isključiti učešće protivnika. Ne možete ga tretirati stalno kao neprijatelja. Ne možete suziti prostor u kome učestvuje veći broj ljudi. Nema tih ruku koje sem tvrde sile koje blokira građanima mogu da obave sve poslove koje ima jedna makar i mala država, a pogotovo država sa ovako teškim novim nasljeđem.
Da li postoji opasnost da se ljudi u strahu počnu se više povlačiti? Dakle, imamo ovakve situacije, sino što se desilo sa Levijem i više takvih, dakle, prekida, maltene nasilnog nastupa.
Ja mislim da je strah realna činjenica u Srbiji. On je egzistencijalne prirode, on je prirode perspektive mladih ljudi i njihovog ostanka ovde. On je, ako hoćete, vezan za mogućnost sukoba. Ljudi teško mogu da podnesu da se ponovi situacija iz 90. godina. Često vas ljudi pitaju da li se mogu ponoviti 10 godine, ali pravo pitanje je da li su one nestale, da li se one još uvek u tim pretenzijama za određenim političkim rešenjima još uvek održavaju, i na toj održivosti se stvara i strah.
Ali da li će taj strah od povratka 90. postaći ljude da se aktiviraju, da spreče taj povratak? Mi smo imali recimo proteste protiv diktature nakon izbora, to je trajalo nekih 2-3 nedelje i oni su jednostavno utihnuli. Dakle, da li taj kritički otpor ipak slabi, bez obzira na taj strah od povratka od 90-ih?
Pa znate šta, ne može se reći da nema nikakvog otpora, da nema određenih asocijacija. Ja putujem po Srbiji, svuda to srećem, ali mislim da u Srbiji nedostaje subjekt. Vi morate imati partije koje u redu imaju različite programske orijentacije, ali te orijentacije moraju biti prepoznatljive za njihove birače. Oni se za njih moraju opredeljivati i na taj način preuzimati odgovornost. Niko vas neće osloboditi straha bez vašeg angažmana.
Da, međutim, problem je sa tim partijama, čak i u opoziciji, što one imaju jedan problem unutrašnje demokratije, činjenica je da su i dalje ljudi koji su dugo tu prisutni na političkoj sceni, u nekim periodima bili su i na vlasti, ljudi su neki razočarani njihovim nekim korupcionaškim skandalima. Da li mislite da je jedan od uslova da te partije privuku razočarane ljude, da dođe do nekog unutrašnjeg pročišćavanja unutar tih partija?
Takve kulture, tu je trajao Pašić 50 godina, pa je trajao Josip Broz 50 godina, pa svi ovi ljudi koji su došli manje više na nedovoljno artikulisanom programu kao glavni cilj imaju što duže trajati. Ja mislim da je glavni problem srpske opozicije njena programska diferencijacija. Jedna istinska situacija u kojoj građanima može da bira. Mi smo praktično došli u poziciju jednopartijskog sistema.
Bila je to ugledna istoričarka Latinka Perović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Podsjetimo se naslova: vlada premijera Markovića priprema novi zakon o majkama. U Sloveniji se održava samit lidera država regiona. Ujedinjene nacije uvele su nove sankcije Pjongjangu koje je podržala i Kina. Sjeverna Koreja je neposredna vojna prijetnja, upozorava američki ministar odbrane Mattis. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Želimo vam prijatan vikend.